Zabur 102 sano, Davud sanosi. Egamizni olqishlagin, ey jonim, uning muqaddas nomini olqishla, ey vujudim. Egamizni olqishlagin, ey jonim, uning qilgan hamma yaxshiliklarini unutmagin. Hamma gunohlarimni u kechiradi. Barcha xastaliklarimga u shifo beradi. Meni qabrdan u qutqaradi. Sevgi, shafqat ila menga toj kiygizadi. Hayotimni ne'mat ila u qondiradi. Yoshligim burgutning kuchiday yangilanadi. Egamiz to'g'ri ish qiladi. Mazlumlarga adolat qiladi. O'z yo'llarini u Musoga ma'lum qilgan, ishlarini Isroil xalqiga namoyon etgan. Egamiz rahimdil, inoyatlidir. Jahli tez chiqmaydi. Sodiq sevgisi mo'ldir. U doimo bizni ayblamaydi, yoki to abad g'azabini sochmaydi. Bizni u gunohlarimizga qarab jazolamas, yomonliklarimizga qarab qaytarmas. Samolar zamindan naqadar balanddir. Egamizning sodiq sevgisi ham undan qo'rqqanlarga shunday yuksakdir. Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Ota bolalariga shafqat qilganday, egamiz o'zidan qo'rqqanlarga rahim qiladi. Biz qanday yasalganimizni u biladi. Biz tuproq ekanimizni u yodida tutadi. Insonimiz maysaga o'xshar umrimiz. Dasht guliga o'xshab gullaymiz. Shamol esar, maysa yo'q bo'lar. Uni o'z joyi eslamay qo'yar. Ammo egamizning sodiq sevgisi abadul abad undan qo'rqqanlar bilan birgadir. Uning sodiqligi esa ularning nasliga o'tadi. Ha, egamiz sodiq qoladi. Uning ahdiga rioya qilganlarga, uning amrlariga sadoqat ila itoat etganlarga. Egamiz taxtini o'rnatgandir samoda. Uning shohligi hukmrondir hamma yerda. Egamizni olqishlang, ey uning farishtalari, uning amrini ijro qiluvchi bahodirlar, uning so'zlariga itoat etuvchilar. Ey egamizning samoviy lashkarlari, uning irodasini ijro etuvchi xizmatkorlari, egamizni olqishlang. Ey egamiz yaratganlarning hammasi, u hukmron bo'lgan har bir joyda uni olqishlanglar. Ey jonim, egamizni olqishlar.